Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Červená drevenica. Asi hodinu cesty od hlavného mesta Štokholm vo voňavých lesoch stredného Švédska ďaleko od civilizácie stojí romantický domček. Má dve poschodia a drevené obloženie je natreté na červeno. Vyzerá ako chalúbka z rozprávky. Práve tu, v malebnej prírode, sa zjavilo zlo v podobe chamtivosti, závisti, klamstiev a morálneho úpadku. A príbeh, ktorý sa tu odohral, pobúril celé Švédsko. Je teplá augustová noc roku 2016. V posteli na druhom poschodí pokojne spí starší manželský pár Anke a Jonas. V jednej chvíli, okolo polnoci, zobudia Anke čudné zvuky. Znejú ako chrčanie. Anke sa zamrví. Myslí si, že jej muž zas zaspal na chrbte a preto chrápe. Natiahne ruku, aby ním trochu potriasla. Dlaňou nahmatá niečo vlhké. Vankúš aj obliečka sú úplne premočené teplou tekutinou. Otvorí oči. V spálni je hustá tma, nič nevidieť. Ale aj v tejto čiernote si Anke všimne niečo zvláštne. Jej manžel Jonas neleží, ale sedí na posteli. Potom si uvedomí, že sediaca postava nie je Jonas, ale niekto iný. Nejaká silueta, obrysy tela sediaceho obkročmo na manželovi. V ruke má nôž a vráža ho do tela. Potom sa otočí k nej, napriahne ruku s nožom, bodne a Anke upadne do bezvedomia. O pár minút neskôr príjma švédska záchranná linka zmetený telefonát. Nejaká žena oznamuje, že sa v noci zobudila, našla pri sebe mŕtvého manžela a útočník napadol aj ju.
Umieram, prosím, príďte čím skôr.
Kašle a prosí slabým hlasom. Do lesnej oblasti okamžite vyrazí policajné auto a záchranná služba. Zastanú pri červenej chate, ale dnu nejdú okamžite, pretože nevedia, či nie je útočník ešte vo vnútri. Cez okno vidia strašidelný výjav. Na gauči v izbe sedí nahá žena. Vyzerá, ako by bola oblečená v červených šatách. Je celá pokrytá krvou, aj schodisko je zakrvavené. Keď vojdú do spálne, nájdu pobodaného mŕtvého muža. Nikto ďalší sa v dome nenachádza. Anke okamžite berie záchranná služba. Zistia, že má niekoľko bodných rán, dorezané ruky a prebodnuté líce na tvári. Ledva dokáže komunikovať. Tvrdí, že keď sa zobudila, uvidela sedieť na svojom mužovi mladého chlapca. Jej výpoveď je veľmi zmetená a nedáva zmysel. V zlom stave ju berú do nemocnice. Pre obrovské množstvo krvi, ktoré stratila, okamžite potrebuje transfúziu a zákrok. Život zachraňujúca operácia napokon trvá 4 hodiny a za ten čas polícia robí nevyhnutné úkony. Prvá obhliadka miesta činu ukáže, že vchodové dvere neboli vylomené. Útočník evidentne vedel, ako dom zvnútra vyzerá, išiel na istotu. Neprišiel ale kradnúť. Na stole zostal laptop, mobily aj ďalšie cennosti. Keď sa stane takáto vražda, policajti už majú podozrenie, že oznamovateľka a vrah môžu byť jedna a tá istá osoba. Mohla to byť manželská hádka. Žena zaútočila na muža, dobodala ho a teraz sa to snaží na niekoho hodiť. Keď sa na druhý deň ráno po operácii Anke preberie a môžu ju vypočuť, žiadajú, aby ešte raz opísala útočníka. Anke tvrdí, že to bol mladý, útly muž, postavou trochu pripomínal jej vnuka. Ak si policajti mysleli, že to bude rodinná dráma, tak sa nemýlili. Ale možno je to trochu iná rodinná dráma, ako predpokladali. Zatiaľ, čo sa Anke zotavuje v nemocnici, polícia oznámi, čo sa stalo jej dospelým céram, Ulrike a Johane. Obe sú v šoku a reagujú veľmi emocionálne. Ulrika sa rozplače. Netuší, kto by mohol spáchať taký hrozný zločin. Nemajú žiadnych nepriateľov. Ale polícia je stále presvedčená, že vraždu spáchal niekto z rodiny. Zaujíma ich, či medzi manželmi boli nejaké hádky, spory, nevera. Ale všetci z okolia vypovedajú, že Anke a Jonas boli veľmi harmonický a usporiadaný pár. Nik si ani len nevie predstaviť, že by Anke dobodala svojho muža. Naopak, manželia mali veľké plány, chceli si užívať dôchodok, cestovať. Polícia sa teda zameria na ostatných členov rodiny. Ulrika žije usporiadaný život, má manžela, deti a výnosné podnikanie. A na čas vraždy má nepriestrelné alibi. A mladšia Johana, to je trochu iný prípad. Johana je vdova so 6 deťmi. Prevádzkuje súkromný azylový dom pre utečencov. Polícia zistí, že mala s firmou problémy a podnikanie pre pochybenia v účtovníctve musela zatvoriť. Miestna polícia dostala v ostatných mesiacoch množstvo sťažností od susedov, že v okolí jej azylového domu sa pije a droguje. Navyše sa ukáže, že 42-ročná Johana udržiava vzťah s jedným z utečencov, ktorí u nej bývajú. S 20-ročným iránskym chlapcom Mohamedom, s ktorým bola v kancelárii aj v čase skutku. Mohla by vražda jej rodičov súvisieť práve s utečencami, ktorí sú u Johany ubytovaní? To sú otázky, ktoré chce polícia preveriť a tak pozve Johanu a Mohameda na výsluch. Počas rozhovoru obaja poprú akúkoľvek spojitosť s napadnutím Anke a Jonasa. Dôkazy nie sú a tak sú obaja prepustení na slobodu. Polícii sa však ich správanie a vyhýbavé odpovede nezdajú. Johana navyše ukončí výsluch šokujúcim vyhlásením, že už na políciu viac nemá čas, lebo o týždeň odchádza do zahraničia. Už dlhšie má vraj zaplatený výlet do Thajska. To je zvláštne, povie si jeden z policajtov. Jej otca niekto zavraždil, matka leží v nemocnici v ohrození života a ona si kúpi letenku k moru. Aj keď si polícia na začiatku myslela, že páchateľom je Anke, teraz sa ako hlavná podozrivá zdá jej dcéra Johana. A tak sa rozhodnú, že nainštalujú do jej auta odpočúvacie zariadenie. Časť rozhovoru medzi Johanou a jej mladým milencom potom unikne aj do médií. Je to vražda, hovorí Johana Mohamedovi. Uvedom si, že je to vážne. Nemienim stráviť zvyšok života vo väzení. Uvedomuješ si, že je to vážne? Mohamed sa len smeje, odpovedá žene jednoduchou švédštinou. Jasné, chápem, nie som hlúpy, budem mlčať. Johana na neho nalieha. Musíš všetko poprieť, Mohamed. Absolútne nič s tým nemáme spoločné. Po tomto dialógu je polícii jasné, že majú hlavných podozrivých. Záznam rozhovoru ale nemôže slúžiť ako dôkaz. Nesmú teraz urobiť chybu a páchateľov vystrašiť. Zatiaľ oboch iba sledujú a polícia sa snaží získať dôkazy, ktoré by zavážili aj na súde. 10 dní po napadnutí rodičov a otcovej smrti si Johana zbalí veci a odletí na dovolenku do Thajska. Tam ju spoznajú švédski turisti a nafotia ju, ako sa vyvaľuje pri bazéne, smeje sa a užíva si slnko. Fotky pošlú švédskym médiám, ktoré ich uverejnia. Žena podozrivá z vraždy rodičov si užíva na pláži. Znie titulok. Novinový článok konštatuje, že takto sa predsa nespráva žena, ktorá je normálna. Veď len pred pár dňami niekto zavraždil jej otca a jej matka Anke sa stále zotavuje v nemocnici z bodných rán. Aký človek za takýchto okolností odíde do Thajska a užíva si more? Zatiaľ, čo je Johana v Thajsku, jej iránsky priateľ odcestoval do Nórska, kde ho zadrží nórska polícia, pretože nemá povolenie zdržiavať sa v krajine. Následne ho vydajú švédskym úradom. Keď sa Johana vráti z Thajska, polícia zatkne aj ju. V jej aute našla stopy krvi a DNA analýza ukázala, že ide o krv jej otca. Pár týždňov po prepade v horskej chate má polícia vo vyšetrovacej väzbe dvoch podozrivých – Johanu a jej iránskeho milenca. Teraz zostáva len zhromaždiť dôkazy, pochopiť motív a prinútiť oboch, aby začali hovoriť a priznali sa. To ale nebude jednoduché, pretože obaja zapierajú, že by s vraždou mali čokoľvek spoločné. Na otázku, čo ste robili 12. augusta medzi 20. a 23. hodinou, odpovedajú vyhýbavo. Mohamed predostrie 9 verzií toho, čo v čase vraždy robil. Johana má až 12 rôznych verzií toho, kde sa v tom čase nachádzala. Niektoré sú dosť bizarné. Povie, že v tom čase bola v kancelárii, ale nemá na to alibi. Potom tvrdí, že bola v potravinách nakupovať. Ale pohyby na jej platobnej karte ukazujú, že v tom čase neplatila. Tak sa opraví, vraj si zabudla platobnú kartu a platila kešom. Ale neobjaví sa ani na bezpečnostných kamerách obchodu. Neskôr hovorí, že v skutočnosti bola na benzínovej pumpe a stretla sa s dílerom zbraní, aby si kúpila pištoľ, pretože sa bála o svoju bezpečnosť. Ale ani to nevie spoľahlivo dokázať. Po týždňoch vypočúvania je už unavená a povie... Dobre, poviem konečne pravdu. Doteraz som sa hanbila. Privyrábam si ako sex escort. Mám aj pasáka. Stretla som sa s ním na benzínke, lebo mal pre mňa klienta. Polícia preverí aj túto verziu, ale zistí sa, že pasák, ktorého Johana menovala, v tom čase sedel vo väzení. Napokon Johana vyrukuje s ďalším šokujúcim vysvetlením. Vraj vraždu spáchali spoločne jej syn, švagor a Mohamed. Už je jasné, že Johana je chronická klamárka a manipulátorka a pravdu by nepovedala snáď ani na mučidlách. Polícii sa ale podarí zlomiť po 2 mesiacoch aspoň Mohameda. Povedia mu, že Johana celú vraždu zvalila na neho a Mohamed sa psychicky zrúti. V decembri po konzultácii so svojím právnikom vydá nasledujúce vyhlásenie. Ja, Mohamed Rajabi, narodený v auguste 1995, priznávam, že som po dohode s Johanou Miller vošiel do domu, kde som napadol a pobodal oboch jej rodičov. Urobil som to po naliehaní a presviečaní Johany. Nikto iný, jej syn, švagor ani nik iný mi pri tomto skutku nepomáhal. Za vraždu mi Johana slúbila peniaze a tiež mi slúbila, že si ma vezme, aby som získal švédske občianstvo. Informácia, že vrahyňou je Johana, otrasie celou rodinou. A postupne sa odkrýva, že rodinná tragédia sa zďaleka nezačala pred pár mesiacmi, ale chystala sa celé roky. A že kostlivcov v skrini bolo o mnoho viac. Anke a Jonas boli slušný manželský pár zo strednej vrstvy. Vychovali dve dcérky, Ulriku a Johanu. Otec bol dominantný a trošku staromódny, Anke prísna, obaja vyžadovali od detí disciplínu a dobré výsledky v škole. S tým nebol nikdy problém, obe dievčatá boli dobre vychované a v škole mali dobré známky. Ulriku zaujímala výtvarná výchova, krásne maľovala. Mladšia Johana zas od 7 rokov robila gymnastiku. Potom prišla puberta a obe céry začali vzbudzovať záujem chlapcov. A hlavne Johana, ktorá rýchlo vyrástla na veľkú krásavicu. Svetlohnedé, krásne vlasy, žiarivé modré oči, výrazné lícne kosti a telo modelky. Keďže vyzerala vyspelo, už od 13 rokov sa o ňu zaujímali nielen rovesníci, ale aj starší muži. V triede ju volali magnet na chlapov. Johana si rýchlo uvedomila, akú moc má jej krása. Že je to obrovská sila, ktorou dokáže ovládať mužov. Užívala si ich pozornosť, diskotéky, párty a v rodine sa začali neustále hádky medzi ňou a jej matkou Anke. Z toho, že sa o jej dcéru zaujímajú starší muži, bola Anke znepokojená. Keď raz prišiel k ním domov 20-ročný mládenec, aby vzal jej 13-ročnú dcéru na rande, Anke vybuchla. Johana dostala domáce väzenie a jasné pravidlá, čo môže a čo nie. Pokus vychovať tínedžerku ale skončil obrovskou hádkou medzi matkou a dcérou, ktorá takmer vyústila do tragédie. V to ráno Anke vyšla na poschodie, aby ako každý deň zobudila Johanu do školy. Keď otvorila dvere do detskej izby, zostala šokovaná. Na nábytku a stenách boli nalepené papieriky, na ktorých bolo napísané: Neopováž sa dotknúť mojich vecí a kontrolovať mi život, ty svinia. 13-ročná Johana ležala bezvládne v posteli. Pri nej prázdna tuba od liekov. Anke okamžite volala záchranku. Dievča vzali do nemocnice a vypumpovali jej žalúdok. Psychiater zhodnotil, že išlo o demonštratívnu samovraždu. Keď sa Johana vrátila domov, vzťahy medzi ňou a matkou sa ešte zhoršovali. Johana mala pocit, že je čierna ovca rodiny, že matka uprednostňuje staršiu dcéru Ulriku, že Johanu stále iba kritizuje. Bola v depresii, mala panické záchvaty, ale staromódni rodičia ju nikdy nevzali k psychiatrovi či psychológovi na vyšetrenie. Čas išiel. Johana rástla na krásnu ženu, ale vnútorne nedozrievala. Ani na strednej škole sa jej vzťahy s matkou nezlepšili. V druhom ročníku strednú školu opustila, noci trávila na diskotékach a párty, deň prespala. Rodičia z nej boli sklamaní, ale už začali vzdávať pokusy o jej výchovu. Ako 18-ročná prišla domov s novinou, že má vážneho frajera, s ktorým sa budú brať, pretože je tehotná. Anke a Jonas boli šokovaní, ale zároveň sa aj potešili, že budú mať prvé vnúča. Možno práve materstvo a zodpovednosť za dieťa pomôžu ich dcére vnútorne dozrieť. Dali Johane všetku podporu, peniaze na štart a novomanželom kúpili byt. Johana postupne porodila 3 deti. Zdalo sa, že sa jej život konečne stabilizoval. Síce neurobila kariéru, ale bola matkou rodiny. Tento život ju však postupne prestal baviť. Materstvo s 3 malými deťmi a jednotvárnosť v domácnosti ju vyčerpávali a nudili. A takto začala riešiť po svojom. Prihlásila sa na zoznamku a začala si písať s mužmi a dohadovať si s nimi stretnutia na sex. Johana opúšťala svoje deti, chodievala k mužom na byt, súložiť do hotelov a niekedy si ich doviedla aj do manželskej postele. Keď jej muž prišiel na to, že má milencov, rozviedol sa s ňou. A Johana zostala sama, nezamestnaná a s tromi malými deťmi. Zas si musela pýtať finančnú podporu od rodičov a tí jej znova dali peniaze. Anke bola veľmi nešťastná, ako sa vyvíja život jej dcéry. Prinútila ju, aby si dokončila aspoň strednú školu. Johane sa podarilo zmaturovať. Našla si ďalšieho partnera a porodila svoje štvrté dieťa. Aby vyhovela rodičom, zapísala sa na univerzitu a začala študovať sociálnu prácu. Zdalo sa, že ešte má nádej na bezúhonný život. Jej sestra Ulrika žila za ten čas úplne opačne. Vyštudovala, založila si rodinu so slušným mužom a s otcovou finančnou podporou rozbehla vlastné podnikanie. Založila firmu na predaj a výrobu šperkov, ktoré sama dizajnovala. Firma Perly pre dievčatá už za prvý rok zarobila a postupne sa stala jedným z najúspešnejších švédskych obchodov s bižutériou. Po pár rokoch hodnota firmy vzrástla natoľko, že ju Ulrika s otcom predali za viac ako 1 milión švédskych korún. Ulrika mala manžela, dieťa, slušnú rodinu, vzdelanie, stala sa úspešnou podnikateľkou a zbohatla. Anke a Jonas na ňu boli pyšní. A Johana nesmierne žiarlila. Ona bola zas len čiernou ovcou rodiny. Zatiaľ, čo jej sestra bola boháčkou, Johana žila sama so štyrmi malými deťmi. Snažila sa splácať študentské pôžičky a privyrábala si ako profesionálny rodič pre opustené deti. Neustále jej chýbali peniaze. Vždy bola otcov miláčik. Stačilo, aby sa mu zas srdcerúco rozplakala, že nezvláda svoj život a otec bol vždy pripravený jej pomôcť. Za chrbtom Anke, ktorá by s tým nesúhlasila, z účtu vybral viac ako 200 tisíc švédskych korún a dal ich Johane. Ale peniaze sa cérke míňali akosi prirýchlo. O pár mesiacov bola zas na mizine. Ale toto všetko sa už o pár rokov malo zmeniť. Je rok 2013. Johana má síce 4 deti a finančné problémy, ale na druhej strane je stále atraktívna žena. V tom čase sa zoznámila s fínskym mužom Akim a rýchlo nadviazali vzťah. Aki je rozvedený a z prvého manželstva má 2 deti. Už po pár týždňoch od zoznámenia sa k Johane nasťahuje. Potom predajú byt a kúpia si spoločne dom. V ich vzťahu to však neustále vrie. Sú ako oheň a olej. Aki má občas problémy s alkoholom aj drogami. Aj na Johanu má zlý vplyv. Spoločne začnú popíjať a fajčiť marihuanu. Striedavo sa rozchádzajú a zas dávajú dokopy. Ich vzťah je plný vášne, ale aj hádok a bitiek. Johana sa na Akiho často sťažuje celej rodine aj priateľom. Občas volá zúfalá rodičom, že ju Aki napadol, zbil, alebo sa jej vyhrážal zabitím. Otec chce volať políciu alebo prísť na pomoc, ale Johana potom o pár minút zavolá, že už to nie je potrebné, lebo Aki sa už upokojil. Takto sa to dokola točí niekoľko rokov. Johanine neustále sťažnosti na Akiho, že ju týra a že od neho chce odísť. Ale napokon nikdy neodišla. Naopak, po pár mesiacoch vzťahu oznámi rodine, že je zastehotná, tentoraz s dvojčatami. Ani po narodení dvojčiek sa vzťah za kým nezlepšil. Práve naopak, Johana celé dni vyplakávala otcovi, že ak od Akiho neodíde, tak ju istotne zabije. Otec už nevedel, ako túto situáciu vyriešiť, a tak kúpil Johane ďalší byt. Oficiálne bol jeho vlastníkom on. Byt kúpil len kvôli tomu, aby sa mohla Johana aj s deťmi od násilníka odsťahovať a byť v bezpečí. Otec ale nič netušil o tom, že Johana sa napokon do bytu vôbec nenasťahovala. Naopak, do bytu poslala bývať svojho najstaršieho syna a ona aj naďalej zostala za kým bývať v dome. A celkom šokujúco, prišiel zvrat, ktorý nikto nečakal. Aki a Johana sa práve stali manželmi. V kaplnke sú však len oni dvaja, sobášiaci a svedkovia. Žiadne deti, rodičia ani rodina. Akoby táto svadba bola tajná. Johana o tom, že sa za Akiho vydala, dokonca nepovie ani rodičom, ani sestre. Akoby aj mohla, veď jej rozhodnutie vziať si násilníka, na ktorého sa celé roky sťažuje, by bolo nepochopiteľné. Posobáši majú nasledovať medové týždne. A tak Johana objedná dovolenku v rezorte v Egypte, kam sa vyberie so svojím novomanželom. Ešte predtým, než sa vyberú do exotiky, spoločne urobia ešte jeden krok. Keďže dokopy majú až 8 detí, spoločné aj z predchádzajúcich vzťahov, je zodpovedné uzavrieť si životnú poistku. Len pár týždňov pred odchodom do Egypta Johana uzavrie životnú poistku pre seba aj manžela na vysokú sumu 2,5 milióna švédskych korún. V prípade, ak by sa jednému z nich niečo stalo, ten druhý dostane vyplatenú celú sumu. Obaja sú našťastie zdraví a netrpia žiadnymi vážnymi chorobami. Johana a Aki sa vyberú do Egypta k moru, kde sa stane zvláštna vec. Po týždni dovolenky sa náhle zhorší Akiho zdravotný stav. Zvracia, má krče, závraty, omdlie a preberie sa až v egyptskej nemocnici. Diagnózu sa miestnym lekárom nepodarí spoľahlivo určiť. Vyzerá to na otravu jedlom. Po podaní infúzií sa jeho stav postupne zlepší a obaja sa po týždni vrátia domov do Švédska. Pár dní po príchode zo svadobnej cesty zazvoní telefón u Akiho. Jeho bývalá žena, s ktorou má stále dobré vzťahy, sa pýta, ako sa mal v Egypte a Aki jej odpovie ľadovým hlasom. Johana sa ma pokúsila otráviť. Nemám o tom dôkaz, ale viem to. Potom porozpráva, ako mu prišlo z ničoho nič zlé. Stratil vedomie a prebral sa až na záchranke. Pričom mu nezistili žiadnu chorobu. Je presvedčený o tom, že sa ho Johana snaží zabiť. Že mu niečo primiešala do jedla. Ex-manželka sa ho snaží presvedčiť, aby šiel na políciu, aby Johanu opustil. Vôbec nerozumie, prečo s tou ženskou stále žije. Veď sa stále hádajú, bijú a ona ho neustále ohovára. Ale Aki krúti hlavou. Nemôžem sa s ňou rozísť, milujem ju. Je to moja osudová žena. A okrem toho máme dve malé deti, ale bojím sa jej. Ona je schopná všetkého. Napriek neustálým konfliktom sa Aki s Johanou nerozíde. Začiatkom leta si Anke a Jonas zavolajú obe céry na rodinnú večeru. Chcú im niečo oznámiť. Keď dojedia lososa a dajú si zákusok, otec oficiálne oznámi novinku. Rozhodli sme sa s Anke, že postupne pôjdeme do dôchodku. Už nevládzeme toľko, čo predtým, a chceme si ešte trochu užiť život, kým sme ešte pri síle. Máme plány, že si kúpime pekný, možno aj trochu luxusnejší karavan a budeme cestovať. Preto sme sa rozhodli, že predáme našu chatu, aby sme to vedeli finančne utiahnuť. Ulrika je z tejto správy sklamaná. Je jej ľúto, že predajú ich rodinnú chatu, ale rozumie tomu. Napokon patrí rodičom. Po rokoch práce a výchovy detí si rodičia zaslúžia oddych. Ale Johana príjme túto správu s rozhorčením. Je zásadne proti tomu, aby rodičia chatu predali. Je to ich rodinná chata, patrí aj jej. Strávila v nej krásne detstvo. Je totálne proti. potom navrhne, že tú chatu kúpi sama. Ako ju chceš kúpiť? Za čo? Nemáš peniaze? Alebo ti máme požičať, aby si mohla od nás kúpiť chatu? Takto si to predstavuješ? Fľochne jej ironicky do tváre matka. Večera zas skončí konfliktom, plačom a krikom. Johana sľúbi, že peniaze na kúpu chaty má a urobí im finančnú ponuku do mesiaca. Ale to sa nikdy nestane. Johana sa teda zmierí s tým, že chatu predajú, ale požiada rodičov, aby tam mohla ešte naposledy zájsť a vypratať svoje veci. V lesoch je krásny letný deň a Johana s deťmi a Akim sa vyberú na prechádzku. Nasledujúce udalosti Johana podala takto, ale či sa tak naozaj stali, to sa už nikdy nedozvieme. Johana tvrdila, že s Akim a deťmi boli na pikniku. Potom Aki zas veľa pil, pohádali sa a bol agresívny. Johana radšej zobrala deti preč, aby neboli zase svedkami hádky. Vrátila sa s deťmi do chaty a postupne sa zvečerilo. Aki na chatu neprišiel. Písala mu SMS-ky, že kde je, nech príde domov, ale on jej na správy neodpovedal. Potom si ľahla s deťmi a zaspala. Zobudila sa nad ránom a uvedomila si, že jej manžel v posteli nie je. Zľakla sa, zas mu písala správy a volala, ale neodpisoval ani nedvíhal mobil. Celý deň potom bola s deťmi, urobila im raňajky a okolo obeda si uvedomila, že Aki sa stále neozýva. Myslela si, že šiel na ryby a keďže sa pohádali, tak prespal niekde v lese. Až večer ho šla hľadať na miesto, kde sa naposledy videli. Prešla až k jazeru na drevený pontón, kde sú loďky. Ale Aki nebol ani tam. Našla iba jeho mobil. Vtedy jej došlo, že Aki by bez svojho mobilu určite nikam nešiel. A zľakla sa. Volala na políciu a záchranku, že jej zmizol manžel. O pár minút neskôr prišla polícia. Johana bola vystrašená a prosila ich, aby jej muža našli, že sa o neho bojí. Polícia začala prehľadávať okolie. Asi po pol hodine pátrania našli Akiho bezvládne telo. Ležal tvárou dolu, bol utopený. Johana sa srdcervúco rozplakala. Určite bol na vine alkohol, alebo dostal infarkt. O pár dní neskôr zavolala do poisťovne, aby oznámila smrť manžela. Poisťovacej spoločnosti to bolo ihneď podozrivé. Nie je zvykom, aby smútiaca vdova pýtala vyplatenie životnej poistky už pár dní po úmrtí manžela. Väčšina ľudí potrebuje takúto hroznú udalosť psychicky spracovať. Poisťovňa teda začala vyšetrovať, či nejde o poistný podvod. To naznačovali aj ďalšie okolnosti. Životná poistka bola uzavretá len nedávno a na veľmi vysokú sumu. Jedinou osobou, na koho bola písaná, je Johana. Pri prešetrovaní zmluv sa navyše zistilo, že neboli správne podpísané a boli uzavreté online. Poisťovňa vyšetrovala aj ďalšie detaily úmrtia. Johana síce tvrdila, že Aki bol opitý, ale analýza ukázala, že alkohol v krvi nebol vo vysokých dávkach. Aki bol dobrý plavec a zdravotne v poriadku a voda, v ktorej sa utopil, bola plytká. Poisťovňa teda upovedomila políciu, aby vyšetrovali možné zabitie alebo poistný podvod. Ale polícia v tomto štádiu posúdila prípad ako nerelevantný a vyšetrovaniu sa dostatočne nevenovala. Poisťovňa ale aj tak otáľala s vyplatením poistky a napokon zistili, že nebola správne podpísaná Akim a odmietala poistenie vyplatiť. Medzitým sa ale Johanin život výrazne zmenil. Píše sa rok 2015 a je to obdobie, ktoré poznáme ako európsku migračnú krízu. Výrazne sa zvýšil počet utečencov z moslimských krajín. Do Švédska prúdia tisíce a tisíce migrantov. Takmer polovicu z nich tvoria neplnoletí mladí chlapci, ktorí cestujú sami. Vzniká obrovský problém s tým, kde migrantov ubytovať. Agentúra pre migráciu nachádza riešenie v súkromných ubytovaniach. Tam chce umiestniť najmä maloleté deti. A na tomto mieste prichádza do príbehu druhý podozrivý. Mladý iránsky chlapec Mohamed Rajabi. Narodil sa afgánskym rodičom, ale vyrastal v Teheráne v biedných podmienkach, bez vzdelania a bez perspektívy. Po autonehode v detstve sa nikdy dostatočne nezotavil a bral vysoké dávky liekov proti bolesti, na ktorých bol závislý. Postupne prešiel na alkohol a drogy. Ako 17-ročný sa rozhodol, že utečie z Iránu a začne nový život v Európe. Po úmornej ceste pevninou a po mori sa dostal do utečeneckého tábora v Grécku, ale chcel pokračovať ďalej do Nemecka alebo západnej Európy. Počul však, že ako 17-ročného chlapca ho nepustia, tak si zmenil dátum narodenia, aby vyzeral starší. Postupne prešiel až do Švédska. Tam si zas vypočul od ostatných utečencov, že bude lepšie, ak sa bude vydávať za neplnoletého. A aj keď mal v tom čase už 19 rokov, opäť si zmenil dátum narodenia. A vydával sa za 17-ročného. Tak dostal status nesprevádzaného dieťaťa utečenca a dostal sa do azylového domu pre neplnoletých utečencov, ktorý prevádzkovala sociálna pracovníčka Johanna Miller. Krásna, zrelá žena, ktorá na rozdiel od iných sociálnych pracovníčok mala zmysel pre srandu. Mohamed si v Johaninom azylovom dome rýchlo získal kamarátov. V iných azylových domoch fungovali pravidlá a disciplína, ale v tomto bola zábava. Johanna sa o svojich zverencov veľmi nestarala. Dovolila im drogy aj alkohol. Často tam boli párty, bitky a postupne sa začali v susedstve sťažovať. Niektorí zo susedov udal Johannu na polícii. Jej firmu prišli preverovať a dostala kontrolu. Zistili sa pochybenia v papieroch, ekonomike a nedodržiavanie pravidiel. Aj keď teraz Johanna dobre na tomto biznise zarábala, zrazu musela oba azylové domy zatvoriť. V tom čase si Johanna všimla mladého Mohameda, ktorý ju evidentne dosť obdivoval. Mohamedovi zas lichotilo, že sa o neho zaujíma krásna, zrelá švédska žena. Jedného večera mu povedala, že bude lepšie, ak sa z azylového domu presťahuje k nej domov, pretože tam je viac miesta. Keď sa mladík presťahoval do jej apartmánu, cítil sa najprv zvláštne. Nevedel anglicky a iba trochu švédsky. Keď komunikoval s Johannou, tak len pomocou aplikácií na smartfónoch a prekladačoch. Ale tejto správe porozumel. Písala mu Johanna zo susednej izby. Moja posteľ je pohodlnejšia než ten gauč, kde spíš. Príď ku mne. Ponuke stráviť noc s krásnou, zrelou ženou Mohamed neodolal. Ešte v tú noc sa stali milencami. Ich vzťah nebol ani o láske, ani o vášni. Mohameda síce Johanna priťahovala aj ako žena, aj ako náhradná matka, ale podstatné boli hlavne benefity, ktoré tým získal. Bola k nemu starostlivá. Kúpovala mu značkové oblečenie, nové telefóny, dávala mu peniaze na drogy, aj alkohol a hlavne sľúbila mu, že sa čoskoro zosobášia. Vidina švédskeho občianstva a život vo vyspelej a slobodnej krajine s bohatou paničkou ho opantali. Konečne bude mať domov, prácu, peniaze a slobodu. Mohamed bol totálne v osídlach Johanny, o ktorej dokopy vôbec nič nevedel. Len to, že je pekná, dobre sa k nemu správa a vezmú sa. Motívom mladého chlapca sa dá rozumieť. Ale čo má z tohto vzťahu Johanna? Na čo ona potrebuje mladého zajačika? to malo výjsť najavo už čoskoro. Po pár mesiacoch vzťahu si Mohamed začal uvedomovať, že všetko je trošku inak, ako sa zdá. Zistil, že nie je zďaleka prvý ani posledný mladý utečenec, ktorý skončil v Johaninej posteli. Postupne sa dozvedel, že Johana mala sexuálny pomer s najmenej dvoma ďalšími chlapcami, ktorí bývali v jej azylovom dome. A že dokonca jestvuje pikantné video, kde je Johana zachytená, ako má sex s dvoma mladými utečencami naraz. Všetci traja sú evidentne pod vplyvom drog a alkoholu. A práve títo dvaja chlapci z videa začali Johanu vydierať, že sex video pustia do médií. Johana im prislúbila $10,000, ak video vymažú, a každému dala zálohu $500. Zvyšok slúbených peňazí im nikdy nevyplatila, pretože sama bola v totálnych dlhoch. Požičala si zas 100,000 od otca, ale ani to nestačilo. Jej mesačné výdavky boli viac ako asi 50,000 eur mesačne. A aj tak bola neustále v mínuse. Mladí chlapci sa napokon rozhodli Johane pomstiť a poslali kompromitujúce video médiám. Johanin azylový dom mal teda problém, pretože sa zistilo, že sú tam drogy, alkohol a orgie s neplnoletými chlapcami. Začalo sa vyšetrovanie a Johane hrozili pokuty a zatvorenie celého biznisu so súkromným ubytovaním pre deti utečencov. Dozvedeli sa to jej rodičia, ktorí boli zhrození z toho, čo sa deje. Tentoraz stratil trpezlivosť aj otec. Zavolal jej, že s ňou končí, že od nej chce, aby mu vrátila pôžičku a okamžite sa vysťahovala z bytu. Je leto 2016 a Johanin ťažko poskladaný život sa zas rozpadá na kusy. Musela zavrieť svoje súkromné azylové domy. Médiá po celej krajine píšu o jej podnikaní a škandáloch s utečencami. Má samé dlhy. Poistku za akýho smrť jej stále nechcú vyplatiť. Rodičia ju vydedili. Otec žiada, aby sa vysťahovala z bytu a vrátila mu pôžičku. Čo jej zostalo? 6 detí a mladý iránsky milenec, ktorý od nej stále chce len peniaze. Čo by tak vyriešilo jej problémy? Dedičstvo. Johana za celý svoj rozpadnutý život začne zas obviňovať svojich rodičov. To oni jej zničili detstvo, pretože stále uprednostňovali Ulriku. Oni sú všetkému na vine. A keby teraz zomreli, veľa jej problémov by sa vyriešilo. Zdedila by byt, chatu, mala by peniaze a aj by sa pomstila dvom ľuďom, ktorí jej podľa nej stále len ubližovali. A preto je tu Mohamed, naivný, asociálny chlapec, ďaleko od rodiny, ktorý je ľahko ovládateľný. Vo vidine svadby a švédskeho občianstva je ochotný urobiť čokoľvek. Podľa Mohamedovej výpovede ho Johana presviečala a prosila, aby zabil jej rodičov celé mesiace. Tvrdila mu, že ju otec v detstve sexuálne zneužíval, a to bude odplata za týranie. Urob to kvôli mne, láska moja, prosila ho. Bude to ako tvoj svadobný dar. Ak ich zabiješ, vezmeme sa. Zdedím peniaze a odídeme spolu do Nórska a začneme nový život. V auguste sa jej konečne podarilo mladého milenca presvedčiť. Nasadli do auta, odviezli sa k rodičovskej chate. Je noc. Johana dá Mohamedovi do rúk nôž, ktorý priniesla, a podrobne mu opíše postup, čo má urobiť. Nakreslí mu plán domu a všetko vysvetlí. Vôjdeš dnu len vtedy, ak budú zhasnuté svetlá. Ak sa dolu svieti, čakaj. Ak je zhasnuté, znamená to, že rodičia už spia. Okolo 11. hodiny by už mali spať. Zabiť musíš oboch, rozumieš? Obaja musia zomrieť, otec aj matka. Je okolo 10. večer a Mohamed sa s nožom v ruke zakráda tmou. Johana zaparkovala ďalej v lese. Tam ho bude čakať. Svetlá dolu sú naozaj zhasnuté. Vstupné dvere na jeho prekvapenie nie sú zamknuté. Potichučky otvorí a vyjde na poschodie, tak ako mu Johana kázala. Dvere do spálne sú pootvorené a počuť odtiaľ tiché chrápanie. V ruke sa mu leskne nôž. Týchto dvoch ľudí nikdy v živote nevidel a nič proti ním nemá. To, čo robí, robí len kvôli Johane. Díva sa na nôž vo svojej ruke, chveje sa. Musí to urobiť, získa tým veľa. Ale aj tak sa nevie odhodlať. Asi 30 minút stojí nerozhodne za dverami a počúva zvuky zo spálne. Napokon sa odhodlá. Teraz alebo nikdy. Vojde do spálne. Tma je hustá. Ledva rozozná, kto kde spí. V kvietkovaných obliečkach napravo spí muž. Toho musí zabiť ako prvého, pretože je silnejší. Potichu podíde k jeho strane, sadne si na neho a začne bodať. Muž sa neprebudí, nedokáže reagovať, lebo ho mladík bodne priamo do srdca. Bodá zas a znovu, aby si bol istý. Vtedy sa ale žena zobudí a zbadá ho. Začne bodať aj ju do tváre, do hrude. Poreže jej ruky a bodá asi 10 krát, kým žena neprestane bojovať. Bezvládne klesne do perín. Už sa nehýbe ani nedýcha. Aspoň tak sa mu zdá. Je totálne vystrašený, beží preč s nožom v ruke až k Johaninmu autu. To stojí so zhasnutými svetlami v lese. Johana ho zbadá, zakrvaveného, a spýta sa. Zabil si ho Boh? Mohamed prikývne. Naozaj? Obaja moji rodičia sú mŕtvi? Keď Mohamed potvrdí, že naozaj zabil otca aj matku, Johana sa spokojne usmeje a poboská ho. Naštartuje. Nôž potom vyhodia v lese. Spokojný, že sa im všetko podarilo, sa vyberú do Štokholmu. Tu ešte netušia, že v chate sa ako zázrakom práve prebrala z bezvedomia Anke a volá na políciu. Johana, matka šiestich detí, sociálna pracovníčka, promiskuitná a manipulatívna žena, ktorá kvôli peniazom objednala vraždu svojich rodičov. Teraz polícia začne konečne pátrať aj po skutočnom dôvode smrti Johaninho manžela. Akýho telo je exhumované a podrobené autopsii. Zistí sa, že v pľúcach nemal dostatočne veľké množstvo vody a rias, ktoré by dokazovali, že sa naozaj utopil. Viac pravdepodobné je, že bol udusený, priškrtený alebo utopený v sladkej vode, napríklad v bazéne, a jeho telo niekto preniesol do jazera. Navyše viacerí členovia rodiny a známi sa konečne tiež rozhovoria. Priznajú, že Johana dlhodobo akýho očierňovala v ich očiach, tvrdila, že ju týra a prosila ich, aby jej pomohli akýho zabiť. Presviečala dokonca aj svoje dospievajúce deti. Johana je teda obvinená aj z úkladnej vraždy Akiho. Psychiatri zhodnotia, že u Johany ide o narcistickú poruchu osobnosti. Je zameraná na seba, nezrelá, egoistická. Necíti žiadne výčitky svedomia, súcit ani empatiu. Všetky chyby zvaľuje na iných. Manipuluje ľuďmi, ako zbrane používa sexualitu, klamstvá, intrigy a citové vydieranie. V roku 2017 je vynesený rozsudok. Mohamed Radžábi je uznaný vinným z úkladnej vraždy Jonasa a pokusu o vraždu Anke. Ako poľahčujúca okolnosť je uvedené, že sa priznal a pomohol tak k objasneniu zločinu. Takisto sa počas skutku nachádzal v nevýhodnej a ťažkej existenčnej pozícii, keďže mal status utečenca v krajine. Bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody a po odpykaní trestu bude vyhostený zo Švédska. Tak sa skončil jeho sen o živote v prosperujúcom západnom svete. A Johana? Johana Miller bola obvinená z úkladnej vraždy svojho manžela Akiho a zo zosnovania vraždy svojich rodičov. Úkladnú vraždu Akiho sa ale nepodarilo dostatočne preukázať a tak bola obvinení zbavená. Súd ju ale uznal vinnou z toho, že naplánovala vraždu svojich rodičov a dostala doživotie. Nikdy sa nepriznala. Johana si momentálne odpikáva doživotný trest v ženskej väznici. Keď sledujeme jej ďalší život, zdá sa, že sa stále nepoučila. Pravidelne, rada a ochotne vystupuje v rôznych programoch a dáva výpovede médiám. Plače do kamery, že všetko je úplne inak, ako tvrdí polícia a súd. Podľa Johany, vzťah jej rodičov bol hrozný, otec mamu podvádzal. Do médií rozpráva, že otca určite zabila mama alebo nejaká milenka a na ňu to zhodili. Niekedy zas obvinuje z vraždy manžela svojej sestry aj svojho vlastného syna. Celá rodina sa proti nej spikla, aby ju dostala do basy. Ani vo väzení sa jej toxický príbeh nekončí. Očierňuje rodinu, vyhráža sa a snová pomstu. Najavo vyšlo, že presvedčila spolubývajúcu, aby po prepustení zabila jej matku a sestru a dostane za to peniaze. Jej manipulatívne schopnosti sú evidentne stále výborné. A keďže sa stále aj z väzenia snaží nejako ublížiť Anke a Ulrike, obe požiadali políciu o zákaz kontaktovania. Žijú v neustálom strachu, že Johana napokon predsa len vymyslí spôsob, ako ich zabiť. Žiadne svedomie, žiadna sebareflexia, len sťažnosti a intrigy. Aj preto dali miestne médiá Johane prezývku Johana Miller, žena zarboha, ktorú nenávidí celé Švédsko.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že OK, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.